Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы аўторка 9 сакавіка.
Напярэдадні Дня волі КДБ Беларусі абвясціла аранжавы ўзровень тэрарыстычнай пагрозы.
Беспрэцэдэнтнае давленне на наше государства з стороны іностранных партнёраў, звязанае з санкцыйнай палітыкай і некаторымі другімі вещамі.
Веснавое абвастрэнне. Ці засталіся ў пратэсту ў магчымасці манеўру, распавядае палітолог Андрэй Ягораў.
Я не думаю, што гэта вось вясна будзе такім часам, але вось восенька, калі так ці інакш будзе новая кампанія, гэта будзе альбо мясцовыя выбары, альбо мясцовыя выбары сумешчаныя з рэферэндумам, і вось тады гэта ну проста натуральны такі час для палітычнай мабілізацыі.
Огромная тень дождевого червя. Вышла амаль правдивая история группы Нейродюбель.
Я вот почувствовал прямо, что вот колокол теперь, не прямо сейчас, но вот теперь он звонит конкретно по нам. И больше того, я до сих пор как-то от этой мысли не могу отделаться, что сегодня, здесь и сейчас происходит, извините, пожалуйста, за такие слова, возможно, я истерю на старости лет, что здесь и сейчас происходят официальные поминки по группе Нейродюбель.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна ў праграме Еўразум цягам гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Напярэдадні 25 сакавіка КДБ Беларусі абвясціла аранжавы ўзровень тэрарыстычнай пагрозы. Іван Тэртэль абяцае нам, цытата, «спробы і планы па дэстабілізацыі абстаноўкі ў краіне ў найбліжэйшы час».
Асобна адзначаецца актыўнасць замежных падрыўных цэнтраў. Магчыма, гэта якраз пра экстрэмісцкі тэлеграм-канал, ну экстрэмісцкі натуральна ў двух косях, толькі таму, што яго такім лічаць беларускія ўлады. Дык вось ён выйшаў з тыднёвага маўчання і адразу выпусціў фільм пра рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. За суткі той набраў ужо больш за мільён праглядаў.
Абращаем внимание на несколько моментов. Первое это на беспрэцэдэнтнае давленне на наше государства стороны иностранных партнеров, связанные с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе – это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта. Важным вопросом является то, что Комитет государственной безопасности по компетенции отмечает рост террористических угроз. К сожалению, не происходит с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств.
Інфармацыйная інтэрвенцыя, якую мы назіраем сёння, вельмі падобная да той, на якую беларускія ўлады пайшлі 4 гады таму. Тады ў сакавіку 2017 года вельмі трэба было збіць пратэсныя настроі напярэдадні Дня волі 2017. І тады вельмі да месца КДБ пачаў справу «Белага легіёна».
За один день было затрымано больше за 20 человек. Их усими силами спробовали выдать за группу боевиков. Але не атрымалося. Праз полгода усіх выпустили, а справу Белого легиона закрыли.
А сёлета Лукашенко ўжо некалькі разоў абяцаў, што КДБ вось-вось раскажа пра планы заходніх лелькаводаў па захопе ўлады ў Беларусі. Але пакуль што нічога, акрамя агульных і ўжо звыклых фраз пра тое, што навокал ворагі, з вусна ў старшыні камітэта дзяржбяспекі, не гучыць.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Канцэрт брэсцкіх рокераў «Дай дарогу» ў мінскім клубе «Рэпаблік», які быў запланаваны на 7 траўня, забаранілі. Пра гэта лідар калектыву Юрый Стыльскі напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. 2 сакавіка ў мінскі клуб, дзе брэсцкія рокеры «Дай дарогу» збіраліся здымаць канцэрту, варваліся сілавікі. Пад пагрозай выкліку АМАПа прысутным давялося разысціся. Музыкі, сабраўшы інструменты, вярнуліся ў родны Брэст. У той жа вечар берасцейцы даведаліся, што запланаваны на 13 сакавіка канцэрт у Брэсце таксама сарваўся. Мясцовыя ўлады адмовілі ім у гастрольным пасведчанні з прычыны ўзмацнення санітарна-эпідэміялагічных патрабаванняў. Выглядае на тое, што «Дай дарогу» зноў трапілі ў негалосны чорны спіс беларускіх артыстаў. 6 сакавіка у Мінску павінен быў стартаваць фестываль сучаснага мастацтва Moving Art Festival, але арганізатары паведамілі, што дата правядзення пераносіцца на 2 тыдні. Фестываль павінен быў праходзіць на пляцоўцы МАВ, што на 6 паверсе завода Гарызонт, але арганізатары паведамілі, што ўладальнік пляцоўкі абмежаваў доступ у памяшканне. Цяпер арганізатары маюць намер вырашыць пытанне ў прававым полі, і для гэтага ім трэба крыху часу. Новыя даты фестывалю 20-27 сакавіка, а таксама 3 і 9 красавіка. У гурта Нейра Дзюбель будзе свой чорны альбом. Музыкі знайшлі 9 раней не выдадзеных песень Аляксандра Кулінковіча і плануюць іх у бліжэйшы час запісаць. Пра гэта на прэзентацыі кнігі «Агромная тень дождзевого червя» амаль праўдзівай гісторыі групы Нейра Дзюбель распавёў бубнач Андрэй Степанюк. Абсалютна невядомыя 9 кампазіцый, якія ніхто ніколі не чуў. Мы іх цяпер робім і плануем выдаць. Яны будуць запісвацца ў бліжэйшы час. Нейра Дзюбель – легенда беларускага панк-рока. Уладальнікі вялікай рок-кароны. Але сёння гурт перажывае трагічны перыяд сваёй гісторыі. Лідэр Нейра Дзюбель Аляксандр Кулінковіч раптоўна памёр у 2018 годзе, другі вакаліст Юрый Навумаў у 2020. Астатнія музыкі працягваюць працаваць разам. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Спробу студэнцкіх прафсаюзаў аб'яднацца спынілі, як кажуць, на ўзлёце. Усе ўдзельнікі сустрэчы былі затрыманыя, і самае лепшае, што маглі прыдумаць і ў чым абвінаваціць затрыманых, у непадпарадкаванні сілавікам.
З іншага боку, так званых сілавікоў чамусьці не зацікавіла сустрэча прарасійскіх актывістаў, якія ў тыя ж дні сабраліся, каб заявіць пра стварэнне сваёй партыі «Саюз». Што гэта, калі не мэтанакіраванае закручванне гаек перад вясной?
Але ці спрацуе гэтая тактыка закручвання гаек? Ці варта чакаць узрастання прарасійскіх сіл у Беларусі? І ці апраўдаюцца надзеі праціўнікаў Лукашэнкі на вясну, як на час пратэставага ўздыму?
На гэтае да іншае пытанне адказвае палітолог Андрэй Ягораў.
Добрый дзень, Андрэй.
Добрый дзень, Дмітрий.
Шмат пытанняў і тэм для абмеркавання ў мяне да вас назапасілася, але давайте пачнем, можа быць, з ваша чарговае затрыманне. Сабраліся прадстаўнікі студэнцкіх прафсаюзаў з мэтай аб'яднацца. І раптам, вот што гэта было?
Насамрэч, это было такое официальное мероприемство цалкам легальных, зарегистрованных незалежных профсоюзов. И, власно, на во что было затрымовывать вот, у таким парадку не зразумело. Ну, першае, што як такое тлумачэнне, гэта проста запужванне, што любая нават легальная дзейнасць у легальных формах, яна будзе карацца. І гэта такі знак, перш за ўсё, студэнтам, што ну не трэба гэтага рабіць. Да? Ну, а на самім мерапрыемстве я быў проста госцем, запрошаны студэнт хацелі паразмаўляць са мной, як з экспертам пазадаваць пытанні. Але ход да мяне не дайшоў, таму што на першае-трэцяе мерапрыемства ну, прыйшла міліцыя, усіх затрымала і развезла па розных РВД, і потым былі там такія бяседы, скажам так, з людзьмі, некаторыя былі адпраўлены з студэнтаў на акрэсці.
Наколькі законныя былі патрабаванні міліцыі, якая прыйшла на афіцыйнае дазволенае мерапрыемства і раптам нешта пачала патрабаваць?
Ну, там ніякіх законных патрабаванняў не было, гэта першае, а другое, ніякага непадпарадкавання не было, таму што ўсе ну, выконвалі тое, што патрабавалася, там, ну, то есть, акуратна следавалі там, указанням супрацоўнікаў міліцыі, і там не было ніякага там, бунту, супраціўлення і так далей. Таму ні з таго, ні з іншага боку ну, ніяк не можна казаць, што гэта было непадпарадкаванне законным патрабаванням. Супрацоўнікам міліцыі.
На фоне таго, што адбываецца ў краіне, гэтага, як называюць юрысты, прававога дэфолту, Сергей С пытается, мне вот цікаво, неужо вы нават не подумали, что вас затрымают, ці свядома пошли на гэта?
Я-то тут ну, не з'являўся організатором ніяк этого мероприемства, просто як гость, я не веду, якія рызыкі разлічвалі організатори самого мероприемства, самі там студентские профсоюзы, але ну, до сьогоднішнього часу ну, заховується некая такая упевненість і вера людей у тое, что у легальных формах усё ж таки нам можна збираться, асабліва, калі гэта наўпрост ну, не тычыцца некай такой протестной активности, а тут яна вот не мела наўпростага дачынення до ніякай протестной активности. Это легальный профсоюз, легальная форма, легальная встреча. И тут ну, для меня, в принципе, это видовочно, что для них небеспечной является любая самоорганизованная активность громадян. И они подозревают у любой супольности, как бы я ни назывался, там, мясцовая супольность, дворовая, КАТОС, незалежный профсоюз, страйкам. Для них это прикладно все одно и то же самое. И они подозревают раюць у гэтым ну, ось, ну, тое, што стварае напружанне і звязаныя з пратэснай актыўнасцю. Але тым не менш, ну, там частка людзей да сённяшняга часу думае, што ну, прынцыпе, легальныя формы – это тую форму, які дазваляюць дзейнічаць. Але нам паказваюць на гэтым прыкладзе, што нават легальныя формы, яны ўсё роўна пад забаронай. І тут мы маем сітуацыю падобную трошачкі на тое, што от было разгорнутае пасля 2006 году, калі была такая тотальная зачыстка грамадскага сектару і ўвогуле любой прасторы для збору. Тут некаторы час у Менску было немагчыма знайсці ну нават памяшканне, дзе можна было сабраць ну на нейкі семінар там ці просто там паразмаўляць, паглядзець кіно як бы разам 20 чалавек, да. І толькі пасля там з пэўным таким трошечки большей либерализацией, калі з'явіліся там розныя просторы, галереи, там кавярні там у Мінску, стало магчымым ну, організовувати такі мероприємства. І ось ну, падаецца, що калі ось гэты тренд протягнеться, то ми будемо мати нечто подобне, калі любая активність, неважно, там зарегістрована організація, гэта робить незарегістрована, калі вона має для їх некий подозорний характер по нейкій там рисі, прикмет, то она может быть нейтрализованная и подавленная. Люди могут быть арештованы по усяляких надуманных причинах.
Калі мы кажем про чаканні ад вясны, яны магчымыя ўвогуле, гэтыя чаканні, калі глядзець на тое, што вось можна ўвогуле чакаць зараз. Вось я абсалютна легальна вечарам пайшоў у краму за хлебам. А чым гэта кончыцца, ў сённяшніх умовах невядома.
Так, так, ну, калі вы выпадкова патрапілі побач, дзе ж там штосьці адбываецца, ці там міліцыя мяркуе, што штосьці мусіць, можа адбывацца, то вы можаце патрапіць пад такі выпадковыя рэпрэсіі. Так, усё можа быць падаўлена. Ці можам мы мець у гэтай сітуацыі чаканні наконт вясны? Ну, можам, але я б не чакаў такога самага уздыму, як ён быў у канцы лета, початку осені, тому що якраз ось гэты іздержки у ділу, махчимось потрапіць под репресії, там, покараннях і так далі, вони значно вирослі для людей. І ось ще не тільки самі фізичні там, репресії, махчимось потрапіць под їх, але і страх, який з гэтым зв'язаны. І не тільки раціональний страх, що ви можете вийти і вас можуть схапіць, але і нераціональний страх, який тиражується про соціальні сітки. Ну, з прикладом могла бути там ситуація під час організації ВНС, коли там про соціальні сітки розповсюджувалася така інформація, що усіх, хто проходив по 23-34, усіх профілактично затримають у гэтый час. Ну, ну фізично уявіть собі, що 34 тисячі чоловік можуть профілактично затримати і посадити у турму, ну, немагчимо навіть там у гэтай ситуації. Але гэта масово тиражувалося про социальные сетки. И вот это створало страх, и это будет створаться, это такой страх там зараз, ну, нерациональных кшталту, и это будет стримливать жадание людей выйти на улицу. Але, с іншого боку, есть и факторы, которые все равно выштурховывают их на улицу, это, ну, там, громадянский обовязок, скажем так, ну, почуццё несправедливости того, что отбывается в Украине, невырашенности этого политического конфликта, який есть политического кризису, там, жадание людей людзей, каб дыялог усё ж такі з імі адбыўся, да? І таму гэта будзе, і гэта не зменшылася. То есть мы глядзім на сацыялагічныя пытанні, яны паказваюць, што там 80 там 70% пратэснай аўдыторыі ўсё роўна настроеныя на доўгатэрміновую барацьбу і на выхад на пратэсты. То бок гэта людзей усё роўна выштурхне нейкую частку. Ну і тое, што яшчэ абмяжоўвае і зніжае ўзровень магчымай палітычнай мабілізацыі, гэта разуменне сэнсу навошта, да? То бок людзі задумваюцца, ну мы вот выходзілі ўвесь гэты час і што? Якбы і мы выйдзем чарговы раз, і іх ужо значна менш веры, якбы ў тое, што вось гэты чарговы раз ён ім патрэбны, ён нешта дае ім у сэнсе нейкіх выгод ад ажыццяўлення гэтага дзеяння.
Фільм, які паглядзела, ну, да сёння мільён чалавек, ён можа стаць такім трыгерам?
Не, не можа. Ну, можна паглядзець, як гэтыя фільмы ўплывалі раней. То бок быў папярэдні фільм «Нехта», які паглядзелі, здаецца, там тады 3 мільёны чалавек, і потым адразу пасля гэтага фільма была такая публічная дэманстрацыя гэтага фільму на там на вуліцы з арганізацыяй там мерапрыемства ў межах тады там выбарчай кампанія ішла парламенцкая. Здаецца, гэта афіцыйны быў пікет там людзей. Ну, мы паглядзелі там, колькі людзей тады выходзіла. То бок пры тым, што там 3 мільёны паглядзела, агульны ўзровень там мабілізацыі людзей там на выхад пасля гэтага фільма быў, ну, там прыкладна там 500 тысяч чалавек, ну, менш за тысячу было. То бок наўпрост вось такога рода кшталту інфармацыйныя падзеі, яны не выводзяць непасрэдна людзей на вуліцы. І калі Арцём кажа пра нейкі трыгер, ён кажа пра штосьці, ну, я думаю, больш сур'ёзнае. То бок вось такім там трыгерам падчас восеньскіх пратэстаў у лістападзе было забойства, напрыклад, Рамана Бандарэнкі. То бок гэта выклікала, ну, вельмі значныя там эмацыйныя пачуцці людзей. Там пачалася вось гэтая вулічная актыўнасць, там я выходжу, там увесь там горад і сцены былі зноў нашыя, і людзі масава выйшлі. Вось гэта было такое абурэнне, якое іх выштурхнула вось гэтай надзвычайнай падзеяй. Сам па сабе фільм, ну, не з'яўляецца такой падзеі.
Ну, а ўвогуле, наколькі вы думаеце, калі ўжо не казаць пра фільм як трыгер, а пра тое, наколькі ён раскрые вочы людзям, таму што я чытаў меркаванне, ну, годных людзей пра тое, што нават у пэўных прыхільнікаў Лукашэнкі ён ім раскрые вочы. Я вот сумняюся, а вы?
Трэба глядзець просто на колькасць праглядаў людзей і характар каментарыяў. Гэта вот як бы людзі выйшуць, якія працуюць у медыя, вы выразна адчуваеце, гэта патрапляе ў чаканні аўдыторыі, рэакцыя пазітыўная, там рэакцыя негатыўная, і гэта зараз вымяральныя рэчы, да? Ну, натуральна, мы можам бачыць пра тое, што, ну, як бы фільм у сэнсе інфармацыйнай, та такой там нагоды, ён адбыўся. Гэта масавыя прагляды, там тренды Ютуба, там, здаецца, новы рэкорд праглядаў Ютуб фільму там у беларускім сегменце інтэрнет, то бок ён, ну, працуе у гэтым сэнсе, там, да, там на інфармаванні. Ці вось это раскрые вочы камусьці, там, я не ведаю, але, ну, кагосьці ён там упэўніць у чымсь, хтосьці даведаецца там нейкія новыя факты. Прычым, трэба ж улічваць, што гэта шмат людзей, якія прыйшлі там у грамадска-палітычную дзейнасць, ну, там новыя, да, якія там не сачылі там за там трансфармацыямі гэтай улады там дзесяцігоддзямі. І тут для іх гэта можа быць, ну, сапраўды там нешта такое новае.
Калі мы ўсё ж такі маем, што вясна, ну, можа быць, не верне на вуліцы беларускіх гарадоў такія ж масавыя пратэсты, як яны былі восенню 20-го года, калі рэпрэсіі узмацняюцца і любая актыўнасць прыводзіць на акрэсці, на ці яшчэ куды-небудзь, што можа ўсё ж такі стаць, ну, я не ведаю, там, падштурхнуць да зменаў у краіне? На што спадзявацца?
Спадзявацца на рост і развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. З восені йде ось активне структурування нових акторів внутрі громадянської супольності. Це дворові ком'юніті, там незалежні профсоюзи, там студентські, професійні групи, і так далі. Ось гетаство створює ситуацію, коли ці групи зараз з'являються такою опорою для демократичних трансформацій у Білорусі у цілому. І, в принципі, від їх позиції і від їх здольності до развіття і поширення буде залежить будучиня Білорусі, у сенсі того, коли і як відбудуться зміни у Білорусі. Я не думаю, що гэта вясна буде там неяким таким часом, але восенька, коли так чи інакше буде нова кампанія, це буде або місцеві вибори, або місцеві вибори суміщені з референдумом, і ось тоді це просто натуральний такий час якби для політичної мобілізації. Вона відбудеться або відбудеться вже у структурно інших формах з опірищем на ось гетеє нові супольності, які створилися, і нікуди вони не зникнуть до гетого часу, не глядячи на те, що їм будуть забороняти збиратися, забороняць там штось рабіць, арыштовваць адміністратараў каналаў там і так далі. Гэта ўсё роўна будзе развівацца, бо гэта Беларусь захоўвае гэта пратэстную большасць там зараз. Колькасць лаяльных людзей да зменаў на сённяшні час ўсё роўна значна больш, чым тых людзей, якія падтрымліваюць гэты дзейсны рэжым. То бок спадзявацца тут трэба толькі на вось гэтае развіццё там гэтых групаў, тое, што яны будуць набываць большую ўстойлівасць, яны ўсё роўна будуць працягваць супраціў у гэтай сітуацыі, яны будуць расці і пашырацца.
Колькі ўжо гэтых электаральных цыклаў мы звярталі ўвагу на тое, што мясцовыя выбары ніякай цікавасці ў беларусаў не выклікаюць. У лепшым выпадку прэзідэнцкая кампанія, нават не кампанія парламенцкая, а менавіта прэзідэнцкая магла яшчэ справакаваць нейкую цікавасць да палітычнага жыцця. Гэтыя выбары мясцовыя 21 года будуць кардынальна па-іншаму? Стаўленне змянілася?
Я думаю, что, у принципе, то яны не маюць такого значэння натуральна, як прэзідэнцкія выборы і, такой мобілізацыі наўпрост там не адбываецца, але сама сітуацыя змянілася. То бок мы знаходзімся ў сітуацыі працягвання невырашанага палітычнага крызісу ў Беларусі. І гэта па-першае, а па-другое, мы маем іншую ситуацію у сенсі політичної структуризації там білоруського громадства. Коли ви приїдете, напевно, у любий город Білорусі, ви знайдете там ось гэтыя нові супольності, які були створені, як їх там не назовіться, там городські там групи активістів, там ці там дворовые, там у буйних городах і так далі. І вони навпрост орієнтовані на місцеву політику, на місцеву самакіраванне, на вырашэнне мясцовых праблемаў, на ўцягванне людзей у калектыўнае грамадска-палітычнае дзеянне ў сваіх рэгіёнах. Такога не было яшчэ там, 5-7 гадоў, гэта была выпаленая зямля. Там вы прыязджаеце ў гэты малы горад і знаходзіце там 2-3 грамадскіх актывіста, якія могуць вам адзінае, што там распавядаць байкі пра тое, як тут буяло ўсё ў 90-е. А зараз не трэба байкі распавядаць, зараз вы маеце рэальных людзей, якія займаюцца там реальной деятельностью. И это вельми разные люди из разных социальных там групп и слоев. Это не оппозиционные активисты, которые мужно как бы змагались, или были маргинализованы у ситуации своих городов. Это будут и предприниматели местные, и некие знаковые люди для города, какие-нибудь усім ведомый врач там, и громадские активисты, и молодь, и так далее. И это структура цалкам по-іншому виглядає. Тому цікавість до місцевих виборів натурально буде більшою, чим вона була раней. Да? Чи буде це порівняно з мобілізацією, яка відбулася на президентських виборах? Тут складано сказати, знову-таки, тут ближе до виборів ми будемо це бачити. І ситуацію суміщення цього з референдумом, вона підштурхне хвалю мобілізації. Там, коли вона буде суміщена, буде нечто подобне, як у 2004 годзе там быў рэферэндум па зняццю абмежаванняў на тэрміны прыбывання ўлады прэзідэнта, сумешчаны з парламенцкімі тады, здаецца, выбарамі, і тады было, ну, значна большая там ступень мабілізацыі, мы там мелі вось гэтыя спантанныя пратэсты пасля гэтага. Нешта падобнае можа адбыцца і ў восені ў Беларусі.
Дзякуй вялікі, Андрэй Ягораў, Дмітрый Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко обыграла на теннисном турнире у Объединенных Арабских Эмиратах француженку Ализе Карне 6-2, 6-4. Это был поединок другого круга, и он протягивался амаль полторы годины. Хоккеисты Минского «Динамо» проведут 10 сакавіка у Санкт-Петербургу черговый матч плей-офф Кубка Гагарина со СКА. Лік у серии покуль 3-1 на корысть армейцев. У сераду яны могут отримать рашаючую перемогу, альбо «Динамовцы» протягнуть интригу у серии. Тем часом державная белорусская пропаганда надае великую увагу гэтым матчам и особливо судейству. Юнацтва і салігорскі «Шахтёр» выйшлі ў паўфінал плей-офф беларускага хакейнага чэмпіянату. Мінчукі прайшлі «Брэста», «Гарнякі», «Наваполацкі», «Хімік». Паўфінальны раунд стартуе праз тыдзень. 61-гадовы Йоахім Лёў аб'явіў пра свой сыход з пасады галоўнага трэнера футбольнай зборнай Германіі летам 2021 года пасля Еўра. Ён адпрацаваў ужо амаль 15 гадоў. Галоўнае дасягненне – золата чэмпіянату свету 2014 года. З-за ситуации с распаўсюдом коронавируса отменены этап Кубка Свету по спортивной гимнастике, который у травни мусил пройти у Токио. Международная федерация спосылается и на обмежавальные меры, которые японские улады приняли на передание Олимпиады. Это были новины спорта на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
8 сакавіка адбылася знакавая падзея ў беларускай музыцы і ў беларускай літаратуры. У выдавецтве «Янушкевіч» выйшла кніга «Агромная тень дождзевого червя», амаль праўдзівая гісторыя групы «Нейрадзюбель».
Аўтары кнігі Павел Валатовіч і Алексей Кавалёў знайшлі амаль усіх жывых удзельнікаў гурта ад самага пачатку яго існавання і запісалі больш за 60 гадзін у інтэрв'ю з імі, і ўсё цікавае з іх уключылі ў кнігу.
Папярэдняя падобная кніга «Іх мроя. Іх НРМ» Віктара Дзетліковіча, прысвечаная музыкам культавага гурта НРМ, пабачыла свет аж 16 гадоў таму, у 2005 годзе.
Як аўтары працавалі над гэтай кнігай і чаму менавіта «Нейрадзюбель» заслужыў яе? Што адбываецца з гуртом пасля таго, як памерлі абодва яго лідары? Як кнігу ўспрынялі сваякі Александра Кулінковіча і музыкі, з якімі ён граў?
Размаўляем пра гэта з аўтарам кнігі Алексеем Кавалёвым, клавішнікам «Нейрадзюбеля» Максам Івашыным і акторам беларускага свабоднага тэатра Алексеем Сапрыкіным. Алексей, я так разумею, што кніга ахоплівае пэўны перыяд.
Перыяд ад нараджэння Александра Кулінковіча, яго дзяцінства і той этап, калі ён вось ішоў да музыкі, да свайго станаўлення, да пачатку напісання першых нейкіх тэкстаў, нейкіх песень. І заканчваецца кніга распадам класічнага складу гурта. Гэта 2003 год, канец 2003 года. Але ўсе асноўныя падзеі, якія былі пасля, яны ў кнізе ёсць.
А як гэта ўсё напісана? Як гэта можна было зрабіць? Типа, як бы эпілогі такія,
так,
да?
Так. Ну, там просто без падрабязнасцей. Ну, магу патлумачыць, чаму так мы вырашылі.
Ну, да,
чаму
вы вырашылі праігнараваць. Не то, што фактычна 15 гадоў існавання «Нейрадзюбеля».
Просто гэта ўсё ж такі, ну, калі шчыра, гэта былі розныя гурты. і таму гісторыя была бы вельмі рознымі. Гэта былі бы дзве кнігі, і просто людзі бы вось дачыталі да 2003 года, а потым ўжо было б не так. Там не было такога трэша нейкага угара, некіх такіх цікавых гісторый. Просто ўжо пасталелі музыкі Александр Куленковіч, Андрэй Сцепанюк, бубнач, Юры Наумаў, удзельнік класічнага складу, чалавек, з якога пачынаўся нерадзюбель, ён ўжо такі ўдзел вялікі не прымаў у напісанні песень, у запісах альбомаў. Таму,
ну, карацей,
ну, трошкі іншая музыка, і была б гэта трохі іншая кніга, але ўсе асноўныя падзеі мы асвятлілі.
Макс, карыстаючыся,
можа, было б варта, ну,
Алексей перахапіў ініцыятыву.
Том, я просто вось слухаючы Алексея, таксама з'явілася пытанне. Можа быць, сапраўды трэба яшчэ другую кніжку зрабіць?
Канешне, трэба.
Наконт гэтых падзеяў з 2003 па 2018 і,
ну, прымаем заяўкі, прымаем заяўкі. Калі будзе такі запыт вялікі, канешне, можа і напішам, калі.
Макс, фактычна, у нас тут магчымасць, калі б у мяне была магчымасць запытацца ў Джона Ленана, чаму распаліся Beatles? Я б абавязкова ёю скарыстаўся. Ну вось, як ты перажыў 2003 год?
Распад Beatles, як ты перажыў?
Распад... Не, не. Чаму распаліся Beatles, Макс, мы пытацца не будзем. Што з ней радзюбілі?
Я нарадзіўся ў 69-м, таму...
Ну, якраз,
ну, в прынцыпе, адзін год існавання Beatles заспеў. Што тут сказаць?
І два альбомы,
на. Як Куленковіч казаў пра сваю працу ў Верховным Савеце, я зайшоў, усё распалася. Я нарадзіўся, і так
сталася. Ну, слухай,
добра, пажартавалі, ну, сур'ёзна.
Да, што тады адбывалася ў 2003 годзе, чаму распаўся гурт, чаму ён так істотна змяніўся? Твая версія.
Пачалі з'яўляцца свае інтарэсы ў пэўных членаў гурта.
Што гэта
значыць? Я дакладна ведаў, ну, сабе каханера пачаць. Я дакладна ведаў, што з'язджаю ў Канаду. Максім Паравын на той момант ужо 2 гады, можа нават болей, як мінімум 2, жыў на 2 гарады, на Мінск і Москву, і жыў, як ён сам казаў, у купе, у цягніку, і ён рабіў там свой бізнес. Зрэшты, ўсё.
Ніякіх такіх падводных камянёў, я не ведаю, ну, што сказаць, ну, там Йока Оно не з'явілася.
Чаго было дзіпаша, мне здаецца. Няма чаго было хлопцам дзеліць у той момент.
Ну, тут яшчэ трэба дадаць, у кнізе гэта, пра ўсё гэта напісалі, не ўзгадалі вось яшчэ басіста класічнага складу Стаса Паплаўскага. Таксама яго былі пэўныя праблемы, і ён так ужо не аддаваўся творчасці, і, ну, яго...
Не паддаваўся.
Не паддаваўся, так. І Олег Громаў тады зайшоў. Так атрымалася, што палова просто удзельнікаў яны зніклі, ну, па пэўных прычынах, і просто, ну, з'явіліся новыя музыкі, маладыя, якія, дарэчы, музыкай займаюцца дагэтуль у розных праектах. І...
Ну, так, бубнач нерадзюбеля, дарэчы, учора абвясціў, што знойдзеныя 9 новых песень Александра Куленковіча. Я не ведаю, якім там усё зараз стане, але ён сказаў, што музыкі працуюць над тым, каб іх запісаць і выдаць. Макс, а ты задзейнічаны ў гэтай працы? Ці ўсё ж такі гэта робіць новы склад нейрадзюбеля, а цябе ўжо да гэтай спадчыны не падпускаюць?
Зноўку не паддаваўся. Ну, калі магу, я вярнуся ўсё ж да папярэдніх пытання на хвілінышку, літаральна. Канешне, варта, гэта будзе нячэсна не ўзгадаць эканамічныя не праблемы, а пытанні, што на той час ужо сапраўды саспела неабходнасць у добрым менеджменце, у выхадзе на замежныя рынкі, на рынкі з-паза Беларусь. Але гэта не... Мы спрачаліся на гэты конт, але гэта не было, зноў-такі, гэткім краюгольным камянём. І тое, што я, напрыклад, ставіўся катэгарычна да таго, каб выходзіць на Расію, перш за ўсё, ну, на расійскамоўны рынак, на Украіну, гэтак далей. Гэта было на паветцы дня, але гэта не стала... Гэта не стала той саломінкай, якая зламала спіну нейрадзюбеля. Прыгадай, калі ласка, яшчэ раз пытанне.
Я ўжо сам забыўся.
А чаму вы былі супраць, мне цікава, выхаду на расійскамоўны рынак? СНД, наприклад? Ну, цікаво, от мені особисто.
Спроба була не тое, што неўдалая, просто там паставілі вельмі жорсткія ўмовы. Гэта ўсё ў кнігі таксама ёсць. Павал, дапаможы мне тут.
Слухайце, я не магу зацытаваць кнігу, таму што сам у яе яшчэ дрэнна.
Я магу падказаць.
Але я ўяўляю сабе зрабіць з нейрадзюбель такіх поп-панкаў, я думаю, да?
Ну, там не? Былі жорсткія такія былі ўмовы ад прадусараў. Яны паставілі такія ўмовы, што 5% аддаюць музыкам, а 95% забіраюць
гася
сабе.
І Я, дарэчы,
так, ну і не спадабалася так.
Я, дарэчы, у той момант гэтай гісторыі не ведаў. Гэтыя перамовы ішлі.
А цябе, Макс, прабачы, не было тады, ты таму што быў
у ЗШ.
Але ты якраз вось якраз вяртаўся. Быў такі перыяд, калі Макса ў гурце пэўны час там не было, 2 гады. А другое пытанне было, я нагадаю, ці ўдзельнічае Макс Вашын
узнаўленні песень, якія знайшліся.
Мая віна, я так учора і не запытаўся.
Ці ўдзельнічаю?
Не.
Ну, значыць, не ўдзельнічаю.
Гэта будзе праект, гэта будзе пад лейблам нейрадзюбель, ці гэта будуць веласіпедыстаў. Там. Вось, мяркую, што веласіпедыстаў, і там я сапраўды, ну, лішні такое пятае кола ў вас. Таму што Настя Мурашка вельмі ўдала зняла мае некаторыя сольныя партыі. Значная частка песень граецца ў абсалютна іншых ранжыроўках.
Ну, то бок...
Ну, не трэба, Стёпа, не трэба, Макс.
Вось, мне цікава, як фанаты нейрадзюбеля ставяцца да таго, што ўсё ж такі акцэнт зрушаецца ў бок веласіпедістаў менавіта. І у фанатаў нейрадзюбеля, дарэчы, ёсць магчымасць выказацца пра гэта проста зараз, бо мы ў жывым эфіры. Мы чытаем каментары ў сацыяльных сетках, дзе ж ідзе гэты эфір, у Ютубе. Вось туды можна пісаць, што вы думаеце. Ну, кнігу, відаць, ніхто яшчэ ўсё ж такі збольшага не прачытаў, але сваімі ўспамінамі пра нейрадзюбель, пра распад гурта, нечым інтымным, можа, нават звязаным з яго творчасцю, можна, у прынцыпе, абсалютна спакойна дзяліцца.
Я маю такое пытанне наконт фармату, так? Вось як Паша правільна сказаў на пачатку падкасту, што ў 2005 годзе выйшла біяграфія гуртоў «Мроя» і «НРН», і вось зараз, праз 15 гадоў, фактычна, і другая кніга, прысвечаная так, наўпрост гурту «Нейрадзюбелю». І ўсё ж такі 21 год зараз, і эра такіх, ну, інтэрнэта, Ютуба, усе ведаць там учорашні фільм, напрыклад. І чаму вось вы ўсё ж такі вырашылі зрабіць гэта ў форме друкаванай, кніжнай, а не, напрыклад, фільм ці відэа, бо вы ж усё ж такі здымалі інтэрв'ю, паказаць людзей, можа быць?
Ну, каб паказваць людзей, гэта вельмі такі складаны працэс тэхнічна і фізічна і матэрыяльна. Тым больш, калі вы паглядзіце, там больш за 30 герояў, іх усіх зняць, потым нешта змантіраваць, гэта было б складана. Ну і такой не было ідэі, і тут трэба ўсё ж такі трошкі зазірнуць раней. Праца над гэтай кнігай пачыналася яшчэ ў 2005 годзе. Я думаю, тады пытанне бы не ставілася так, чаму кніга ці не відэа нейкая. Але па пэўных прычынах, ну, гэтую кнігу тады пачынаў Павел Валатовіч адзін, і па пэўных прычынах ён гэты працэс кінуў. І толькі вось пасля смерці Юры Навумова мы вырашылі ўсё ж такі працягнуць працу, і вось, дарэчы, ўсё зрабілі.
Так, як... У 2005 годзе гэта быў зусім іншы яшчэ YouTube, да?
Ну, іншы, ну, не тады YouTube, мне здаецца, 2006, мне здаецца, ён з'явіўся. Ну, і трэба дадаць, зараз вельмі такая ўвага і нейкі такі інтарэс з'явіўся да друкаваных нейкіх версій, да кніг. Запыт ёсць, некае такое новае жыццё пачынаецца, таму што і на кнігу запыт мы, ну, без рэкламы там 100% замовілі ў нас тут. Гэта толькі было ў соцсетках гурта і болей нідзе, нават я яшчэ пост не зрабіў. про книгу.
Рукописи не гарать, Алексей. А что твой фильм на Ютубе?
Что твой фильм, так?
Это я до Алексея Сапрыкина, у нас теперь два Алексея.
Можно ожидание так забавить.
Алексей С и Алексей К. Что, пробач, я прослухал. Тяжко стосунковаться про Zoom, конечно.
Про двух Алексеев.
И два Zoom.
Я же Old School отримался. Яким фактично был гурт олдскульным, так и про гурт біографія його не вийшла так само в таким олдскульному форматі.
Макс, як ти думаєш, ти згодна з тим, що Нейродзюбель олдскульний гурт? Ось з таким словом. Бо мені здається, що Нейродзюбель – це гурт, який свій час опередив, і він такий вічний і сучасний.
Я не зовсім розумію, що таке олдскульність у дочиненні до нас.
Ну от я так само не зовсім розумію. Це просто неофіт Олексій Сапрыкін прийшов, слухає Моргенштерна і такий, ну Нейродзюбель – це
олдскульний.
Скульних гурт.
Тіми білоруських там ці з Олег Єлиста.
Угу, ясно.
Я пригадаю сучасну власну історію. Власну сучасну історію. Значить, навіть трошки реклами зроблю тому, що я зараз роблю. Я для одної музичної крами роблю огляди вже год. Там вже вийшло більше 15 роликів. Роблю огляди клавішних інструментів самих розмірів.
От, бо у тебе такий відеоблог є фактично з оглядами клавішних інструментів.
Так, можу назвати канал?
Відомо, абсолютно. У нас тут ніяких
обмежень. Бай у одно слово піано бай пробіл лайв.
З вас 20 доларів, Максим.
Зазирайте, побачите гэтую агітну пысу.
Так, не перебивайте.
Там, у чым справа, у адным з каментароў да аднаго заглядаў, мяне назвалі, гэта напэўна бацька Моргенштерна. Зрозуміло ж, знов-таки на більш серйозну лад, зрозуміло, що ми усі належимо до покоління X, ось мені 52 вже, Степанюк, куди самий старейший, адзначу 55, тому до генерації Z, це як мінімум наші діти. Але на
олдскульності,
напевно, їх треба запитати. Я не лічу, ось коли саправды казати про олдскульність у творчому сенсі, в сенсі естетичному, то напевно гурт Король і Шут, це олдскул, бо вони, ми грали разом недзе ў 96-7 у тады яшчэ рэзервацыі.
У кніжцы, дарэчы, ёсць пра гэта.
І там была, я нават распавядаў, але ў кнігу гэта хіба не вайшло, просто не памятаю, прабачце, матэрыялу было шмат. І там была, ну, прэс-канферэнцыя, не прэс-канферэнцыя, нейкая такая размова, у якой мы таксама, я як мінімум удзельнічаў. І нават пэўнае пытанне задаваў, ну, са сваёй былой журналісцкай працы, журналістаў. І яны шчыра сказалі, што яны будуюць сваю творчасць па ўзоры амерыканскіх культурных панкаў типу Нью-Йорк Долс і так далі. То яны беруць гісторію, кладуць яе на музыку 3-4 акорды і ось так розповідають, яны сумнеўна, метанакіравана роблять олдскульну музыку. Про нас такого, напевно, сказати нельга, бо ми не то, що експериментували, ми смело включали у репертуари танго, як Гагарин, наприклад, і вальси, і суцельно тяжкі кавалки типу Бухасту, Каверн, Рамштайн і так далі.
Де можна набити книгу, ось есть такое пытание, в принципе, у Фейсбуку.
Ну, есть 4 варианты, будет 4 варианты, покуль 2. Основные, конечно, это у нашего выдавца, у Андрея Юнушкевича. У него можно набыть так само на сайте Нейродзюбеля, можете на официальном поглядеть, у соцсетках. Есть телефоны, контакты, сайт Imbergbay так само занимается. Ну, коли атрымается, еще будут книги такі невялікі нейкі наклад, але калі будзе запыт і зручна туды будзе пад'ехаць, можна будзе кнігу набыць. Можа і сёння, ну заўтра, я спадзяюся, ўжо будуць там кнігі у акадэм-кнізе, Акадэміі навук. І ёсць такая крама «Кніжная шафа», ось у іх таксама быў запыт.
На праспекце Дзяржынскага.
Так, на праспекце Дзяржынскага таксама у іх быў такі інтарэс. Таму, ну, кнігу можна знайсці. Ну, галоўна, там, заходьце на афіцыйны сайт, там вся інфармацыя будзе, ну, ці праз выдаўца нашага.
Насамрэч, ужо Маша мне наш гукарэжысёр, таму што 35 хвілін адведзеныя на нашу праграму, як звычайна, праляцелі вельмі незаўважна. Я думаю, што, канешне, незаслужана мала мы давалі слово Максу Івашину, тому що фактично з нами жива легенда. Той чоловік, який своїми руками, без жартів руками,
його альбом, робив до речі, його сольний альбом другий називається «Мануал».
«Мануал», да.
Своїми.
Але все ж таки час завершати нам нашу програму. Всім до побачення, сябри.
Дякую всім.
Живі Білорусь.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.